Mirë mëngjes drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të emisionit orës 9 veçojmë. Kryeministri i Kosovës sugjeron matjen e territorit si tej kalim të krizës me demarkacionin. Generali pensionuar amerikan James Mattis nominohet për postin e shefit të Pentagonit. Përgjatë emisionit mësoni edhe kush është muzikantja më e paguar në botë. Për këto dhe informacionet e tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur Donald Trump ka folur kundër globalizmit dhe është zotuar se do të mbyll kufin për disa migrant nga Lindja Mesme derisa ka nisur mitingun e parë në turneun e falënderimit për elektoratin e tij. Duke folur me një dietor në një arenë të Cincinnati të Ohios, Trump gjithashtu ka premtuar se do të rikthej vende pune industriale për punonjësit amerikan. Dja i ka udhëtuar edhe në Indiana, ku një prodhues i klimave ka vendosur të mbajë 1000 vende pune në SBA, në vend se t'i largojë ato për në Meksik. Trump e ka kritikuar kompaninë e fjalë gjatë fushatës parazgjedhore. Agjencia Policore e Bashkimit Evropian Europol ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve të reja të militantëve të Shtetit Islamik sipas të gjitha gjasave në vendet që po luftojnë në Irak dhe Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja. Europol ka thënë përmes një raporti me dy dietorë se në Evropë kanë të paktën disa 10 persona që kanë mundësi të kryejnë sulme terroriste. Aty thuhet se taktika përdorimit të bombave të vendosura në vetura mund të përdoret edhe në Evropë. Ukraina ka nisur provat raketore në detin e zi, derisa Rusia ka paralajmëruar se do të gjuajë çdo raket, ndërsa raportohet se ka vënë alarm edhe sistemin e mbrojtjes ajrore në Krime, nga dishullin Ukrainas të aneksuar nga Moska. Udhëheqësi i sigurisë kombëtare të Ukrainës se ka këtë sqarim se po bën provat raketore.
Takosh, vazhdo pikërisëti që
është rëndësishme të nënvizohet se për shumë vite agjentët rusë dhe shefat e korruptuar të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës me vetë dije kanë shkatruar mbrojtjen ajrore të shtetit. Këto prova janë të rëndësishme për ne sepse ky është një hap serioz drejt rikthimit të kapaciteteve të mbrojtjes ajrore të shtetit ton, ka thënë Oleksandr Tuchinov. Deri më 10 orë në qytetin amerikan Chicago janë shënuar 701 vrasje, që është shifra më e madhe prej vitit 1998. 77 vrasje të regjistruara vetëm gjatë muajit nëntor, shifra më e lartë që është regjistruar në këtë muaj që një çerek shekulli. Zyrtari i lartë policor Eddie Johnson ka thënë se ligjet e dobta të shtetit federal ku gjendet Chicago bën që njerëzit të dënuar për krimet e kryera me armë mbahen më pak në burg sesa në vende të tjera të SBA-s. Cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. Këngëtarja amerikane Taylor Swift, grupi One Direction si dhe këngëtarja britanike Adele janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti. Kështu vlerëson revista Forbes, me fitime nga turnet, rekordime dhe kontratat për reklama dhe të hyra të tjera, 26 vjeçaria Swift e ka siguruar titullin e muzikantes më të paguar në botë. Ajo ka siguruar një bruto fitim prej mbi 200 milion dollar vetëm në tregun e Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Kosova. Propozimi i kryeministrit të Kosovës për themelimin e një komisioni për matjen e territorit të Kosovës duhet kuptuar si përpjekje për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë. Por njohësit e çështjes së shënimit të vijave kufitare vlerësojnë se për një matje të tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 30 nëntor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit i cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogluar sipërfaqja e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se komisioni propozuar nga kryeministri Mustafa do të hiqte dilemat dhe dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malinezi.
Ky propozim i ri është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do donim shumë që ky propozim i kryeministrit Mustafa të merret seriozisht. Kuptohet se është i sinqert. Ta ulim edhe ta bisedojmë, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e dim të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarëdo aspekti, as qytetari më e thjeshtë, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.
Në anën tjetër, Florim Isufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në aspektin shkencor dhe profesional nuk ekziston mundësia që të bëhet matja një hapësire, e cila nuk e ka të definuar kornizën apo arealin e saj me vijë rrethuese. Sipas tij, Kosova ende nuk e ka saktësuar zyrtarisht vijën kufitare me Malin e Zi, siç thot profesori Isufi. Kosova aktualisht i ka tri lloj vijash kufitare zyrtare me Malin e Zi.
Në kodër të atyre tri lloje vijave zyrtare që ka Kosova me Malin e Zi, ka sipërfaqe të ndryshme. Kush e ka guximin profesional shkencor që të vendosë të marrë njërin prej këtyre tri llojeve vijash e të hudh dy tjerat që janë zyrtare? Unë nuk e besoj që ekziston dikush që ka pak njohuri profesionale që mund ta bëjë një gjë të tillë. As më pak kryeministri i Kosovës, i cili e din fort mirë që problematika është për vija e jo për sipërfaqe. Kur të përfundojnë vijat, atëherë mund të motet sipërfaqe.
Por zëdhënës i ekzekutivit të vendit Abdullahu thotë se matja e territorit të Kosovës është në funksion të ridëshmimit se Kosova nuk humb territor. Megjithatë, sipas tij është çështja e ekspertëve që të thonë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.
Vazdojmë pra, ti marrim parasysh edhe këto çfarë po thuan, tulemi, ta masim tokën, të vinë përfundime të caktuara. Ne konsiderojmë se nuk ka problem tek këto pika, nga se nisemi nga një periudhë e caktuar kohore. Qëllimisht nuk po i përmendi, nuk jam ekspert i çështjes në fjalë. Po atë territor që ka qenë, ai territor do të jetë dhe do të vërtetohet, konsiderojmë ne, me matjen e re.
Profesori Sufi vlerëson se pretendimi që të matet sipërfaqe e vendit deri në vijën e kufirit me Malin e Zi, të cilin e ka përcaktuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, është sipas tij humbje kohe.
Se sta thirrin edhe me thon, hajde të shohim cila prej këtyre vijave po i matën, ndonëse ai tregon atë cilat i matën, atë cilat i sjellin Malin e Zi në sipërfaqen e vet, edhe cilat nive na sjellin në sipërfaqen e vet. Kjo shumë e thjeshtë është në aspektin profesional. Vetëm a dojt.
Marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi që nga gushti i vitit 2015 i ka futur partitë në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë në kundërshtime të thella. Partitë opozitare kanë kundërshtuar formën e tanishme të marrëveshjes dhe ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës me pretendimin se Kosova me këtë marrëveshje humb rreth 8000 hektar tokë të territorit të saj. Kundërshtimet e tilla vazhdojnë edhe sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me disa prej titujve kryesor të përzgjedhur nga gazetat në Kosovë. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Marrëveshja për drejtësi, Zenel, mes Kosovës dhe Serbisë e arritur në Bruksel vazhdon të komentohet në Kosovë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
Po, Artan, e përditshme e koha ditore e sjell në numrin e sotëm vlerësimet e juristëve, sipas të cilëve kjo marrëveshje është diskriminuese dhe në kundërshtim me parimet e sistemit unik gjyqësor. Problemi kryesor sipas juristëve ka të bëjë me themelimin e një njësie të veçantë të apelit për veri, që në esencë prish parimin e sistemit unik gjyqësor për tërë Kosovën të paraparë me kushtetutë dhe me ligjin për gjykatat. Problem tjetër sipas njohësve të gjyqësisë, siç transmeton koha ditore, është diskriminimi etnik që paraprakisht përcakton etninë e gjyqtarëve apo prokurorëve, si serb ashtu edhe shqiptar, duke përjashtuar të gjitha komunitetet e tjera. Si shqetësuese gjithashtu është që në marrëveshjen e arritur në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë, thuhet se të dyja palët do të përfaqësohen në këto gjykata, përderisa nuk është e qartë që njëra ndër palët është Serbia. Në këtë mënyrë, si shtekson gazeta, lejohet interferimi dhe përfaqësimi i saj në gjykatat e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta shtekson se përfundimisht marrëveshja gjithashtu përcakton se në cilat ndërtesa do të vendosen gjykatat dhe pa lejen apo marrëveshjen me Serbinë, ato objekte nuk mund të ndryshohen. Artan.
Po, ndryshe deri me tani në veri, Zenel, ka funksionuar një gjykatë kontrolluar vetëm nga serbët. Çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Artan, gazetat kanë dhënë re se zyra e ministres për dialog Editha Tahiri nuk ka dhënë sqarime se çfarë do të ndodhë me vendimet e nxjerra nga gjykata në veri pas vitit 1999, të cilat Kosova i ka konsideruar ilegale. Gazetat theksojnë se dënimet shumëta janë dhënë aty edhe për i shushtar të ushtrisë dhe qlerimtare të Kosovës. Përndryshe, si pas asaj që ka thënë homologu i Tahirit në Bruxelles, Marko Gjurić, ato vendime do të mbesin në fuqi. Gazetat citojnë Gjuricin të këtë thënë se delegacioni serb ka arritur që në marrëveshjen e Bruxellit të siguronte njohjen dhe zbatimin e vendimeve të gjykatave të Serbisë të miratuara pas vitit 1999 në Kosovë, duke siguruar, siç ka thënë ai, mbrojtje adekuate ligjore për personat fizik dhe juridik serb në Kosovë.
Faleminderit Zener për këto informacione, të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kret në fund të këtij emisioni ofrojmë edhe një material të veçantë nga Shtetet e Bashkuara. Gjenerali i pensionuar amerikan James Mattis është nominuar nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për të udhëhequr Pentagonin. Ky nominim nuk pritet të ketë vështirësi të marrë miratimin edhe të Kongresit. Mirpo mediat amerikane raportojnë se Mattis është i njohur edhe për qëndrimet e tij të ashpra ndaj Rusisë. Presidenti i zgjedhur Trump dihet se gjatë fushatës ka mbajtur qëndrim më pajtues me Moskën. Të ndjekim materialin në vim. Presidenti i zgjedhur Donald Trump ka vendosur që një general i pensionuar i Marinës Amerikane, i njohur si person që flet hapur dhe përfitore në betejat e Irakut dhe Afganistanit, të jetë sekretari i ri për mbrojtje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump e ka bërë të ditur gjatë një mitingu më 10 ditë, sa i dëshiron që generali James Mattis të udhëheqë Pentagonin. Mattis, 66 vjeçar, ka udhëhequr divizionin e Marinës gjatë pushtimit të Afganistanit në vitin 2001. Dhe më pas okupimit të Irakut në vitin 2003, gjatë së cilës u hoq nga pushteti Saddam Hussein. Ai më pas u hoqi trupat amerikane që rimorën qytetin irakian Fallujah gjatë një prej betejave më të përgjakshme të luftës në vitin 2004. Më vonë ai u hoqi komandën qendrore amerikane në fillim të vitit 2010, duke vëzhguar operacionet ushtarake në lindje të mesme deri në pensionimin e tij në vitin 2013. Pas pensionimit, Mattis ka qenë kritik i ashpër i politikave të presidentit Barack Obama në atë rajon, duke thënë se ato politika kanë kontribuar në rritje të ekstremizmit. Ai gjithashtu ka mbajtur qëndrime të ashpra ndaj Iranit, por edhe Rusisë, diçka që dha atë në kundërshtim me qëndrimet më pajtuese të Trumpit drejt Moskës. I njohur brenda rrethëve ushtarake me pseudonimin Mad Dog apo Qeni i Çmendur, qëndrimet e tij të hapura dhe të ashpra kanë bërë që ai të qortohet në të kaluarën. Në vitin 2005, ai u kritikua kur i tha një paneli diskutimi në shtetin e Kalifornisë është argëtuese të gjuash disa njerëz. Shkon në Afganistan, gjen burra që rrahin gratë që 5 vjet vetëm se nuk e kanë mbajtur shamin, ka thënë Mattis gjatë komenteve që janë regjistruar edhe me kamera. E dini, njerëz të atill që edhe ashtu si u ka mbetur pik burrërie, prandaj është shumë argëtuese ti gjuash me armë ata, ka thënë ai. Mattis pritet të marrë përkrahje të fuqishme nga Kongresi, institucioni që duhet të miratojë nominimin e tij. Para votimit, megjithatë, ata duhet të miratojnë fillimisht një përjashtim nga ligji aktual që ndalon personelin ushtarak të mbajë postet e larta civile në Departamentin e Mbrojtjes pas pensionimit. Presidenti i zgjedhur Donald Trump deri më tash, pas generalit Mattis, ka emëruar e nominuar shumicën e këshilltarëve për politikë të jashtme dhe anëtarëve të tjerë të kabinetit të tij. Megjithatë, ai ende nuk e ka zgjedhur sekretarin e ri të shtetit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lirë, por para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sugjeron matjen e territorit të Kosovës si tejkalim të krizës me demarkacionin. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka filluar mitingjet falënderuese me elektoratin e tij duke përdorur tone populiste. Këngëtarja amerikane Taylor Swift është shpallur nga revista Forbes këngëtarja më e paguar në botë. Të nderuar dëgjues, emisioni radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në orën 12, bashkë miru dëgjofshim.